Жртвите на злоупотреба од страна на католички свештеници сакаат да бидат сведоци од прва рака на видео евиденцијата на Джордж Пел од Рим до Кралската комисија. Толпата поддржувачи заинтересирани во кампањата за финансирање на патувањето во Рим успеа да собере повеќе од 120 000 долари. Но преживеаните сакаат гаранции дека ќе им биде дозволено да бидат во истата просторија со кардиналот Пел.
SBS Radio.
Anthony и Криси имале повеќе средби со кардиналот Джордж Пел во изминативе две децени, започнувајќи од времето кога тој бил католички надбискуп во Мелбурн. Тие велат имаат видено различни одговори од кардиналот Пел со текот на времето и многу вербални одговори. Она што тие сакаат сега да видат е акција од страна на целата црква.
We've had varying responses from Cardinal Pell over time, varying verbal responses. What we need to see now is action from the whole church. But what we really need to see is true compassionate response, trying to restore victims' lives to what they should have been if they hadn't been assaulted. That's what really counts, and that's what the church is refusing to do.
Нивните две ќерки биле злоупотребувани од страна на отецот Кевин О'Донел, осуден серијски педофил свештеник. Семејството Фоста сака правда за жртвите како Кейти и за Ема, која потоа си го одзела животот. Криси Фостер вели тие слушнале многу зборови од црковната хиерархија, но многу малку одговори. Та вели она што навистина бана да го видате вистински сочувствителен одговор.
Answers from him, answers from the church has been very, very difficult. They're untouchable and they say one thing publicly and get a lot of attention and that message goes out, but when it comes to doing what they say they will do, it doesn't happen.
Следната недела тие планираат да отпатуваат за Рим, надевајќи се дека ќе го слушнат кардиналот Пел во живо, како ја дава својата евиденција преку видеолинк до Кралската комисија. И благодарение на исклучително успешната собирна акција наречена краудфандинг, кон нив ке може да се приклучат и други преживеани на злоупотреба, како Стивен Вудс, кој беше силуван од католички свештеник во Баларат. Тој им се заблагодари на огромниот број учесници во финансирањето.
We are blown away by people's response to this. We are absolutely amazed, we are humbled, and we are so thankful that people are saying we are with you, we believe in you, and we want you to go forward.
Кардиналот Пел, кој предходно сведочил два пати пред Кралската комисија и неговите лекари, велат дека тој е премногу болен за да патува во Австралија и присуствува на понатамошни сослушувања. Стивен Вудс вели преживеаните сакаат појавата во Рим да се одржи во отворен форум како австралиската амбасада наместо во Ватикан за тие да можат да го погледнат кардиналот Пел и неговите адвокати и ја побараат вистината за Австралија.
So that survivors can go and look into the eye of Cardinal Pell and his lawyers and say we want the truth. Australia deserves the truth.
Приходите од кампањата за финансирање на патувањето во Рим исто така се зголемија и од продажбата на острата песна на музичарот Тим Минчен. А сето тоа доаѓа во време кога црквата ги обновува своите процеси за справување со жалби на злоупотреба. Католичките епархии сега ефикасно го расчистија патот за предходните жртви на злоупотреба да тужат за небрежност дури иако наводниот сторител е починат. Ова следи предходни случаи каде правните барања против црквата не успееле, бидејќи обвинетиот свештеник не бил жив. Епископот на Баларат Пол Бърд и самиот доброволно се пријави како обвинет. Тој вели, бискупот ја носи историјата на заедницата, па ако заедницата на некој начин се обраќа до историјата, тие ќе можат да го направат тоа преку епископот.
The bishop carries the history of the community with them, and so if the community in a way is going to address the history, they can do that through the bishop.
Комисијата има слушнато дека епархијата на епископот Бърд била сцена на големи злоупотреби со децени, од кои во повеќето од случаите бил вклучен озлогласениот педофил свештеник Джералд Ридсдейл. Прилогот за SBS го подготви Гарет Борем.